Marami mga pagtutuwid ang dapat na gawin sa daigdig. Ito ang isa sa dahilan kung bakit ang pagdating ng Mesiyas ay nangangahulugan ng digmaan. Ito ang isa sa katotohanan ng ating matatagpuan sa 9 na kabanata ng Zacarias, talatang 9-17. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayin sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Ang paksang ating pagbubulay-bulayan sa mga sandaling ito ay minsan pang pagpapatuloy sa nakaraan nating pag-aaral dito sa 9 na kabanata ng Zacarias. Dalangin ko sa Panginoon na gamitin niya muli ang kanyang salita upang tayo ay maliwanagan sa anumang kalagayan na ating dinaranas. Hangad kong ang salita ng propesiya ay magbigay kaaliwan sa atin na mayroon palang Diyos na masigasig na kumikilo sa bawat pahina ng kasaysayan. Ang mga mensahe ng mga propeta sa nakaraan ay matibay na patotoo ng pangungusap ng Diyos sa tao. Siya ay may pagmamalasakit sa ating kalagayan, kung kaya't ang pagtanggap sa kanyang salita ay magdudulot sa atin ng buhay. Ngayon ay nais ko pong basahin ang 9 at 10 talata dito sa 9 na kabanata bilang ating pagpapasimula. Ganito po ang sinasabi, "Magalak ka ng husto, o anak na babae ni Zion. Sumigaw ka ng malakas, o anak na babae ng Jerusalem. Narito ang iyong hari ay dumarating sa iyo. Siya'y matuwid at matagumpay, mapagkumbaba at nakasakay sa isang asno, sa isang batang asno na anak ng asnong babae. Aking aalisin ang mga karwahe mula sa Ephraim at ang kabayo mula sa Jerusalem, at ang mga busog na pandigma ay mapuputol, at siya'y magsasalita ng kapayapaan sa mga bansa. Ang kanyang nasasakupan ay magiging mula sa kabilang dagat hanggang sa dagat, at mula sa ilog hanggang sa mga dulo ng lupa. Ang Ephraim ay kumakatawan sa kaharian na nasa gawing hilaga, at ang Jerusalem ang kumakatawan sa kahariang nasa gawing timog. Ang isa ay naging bihag ng Assyria, at ang isa naman ay sa Babylonia. Ganun paman, sila ay iisang bansa, at sila ay pag-iisahing muli ni Kristo sa ilalim ng kanyang pamamahala." Ang sabi sa talata, "Aking aalisin ang mga karwahe, ang kabayo, ang mga busog na pandigma." Tinutukoy dito ang buong sandata na pandigma. Hindi na muli pang mangangailangan ang mga Hudyo ng mga sandata at sandatang lakas, sapagkat sa ilalim ng pamamahala ng Panginoong Hesus ay mangingibabaw ang kapayapaan at katwiran. Ang sabi pa ng Diyos, siya ay magsasalita ng kapayapaan sa mga bansa. Dito sa daigdig ay walang kapayapaan hanggang sa si Kristo ay dumating muli at isulong ang tunay na kapayapaan. Walang sinumang tao dito sa mundong ibabaw ang may sapat na kakayahan upang gawing mapayapa ang sanlibutan. Tanging ang Panginoon lamang ang makapagbibigay ng pangkalahatang kapayapaan. Ito ang tiyak na dahilan kung bakit ang lahat ng mga bansa ngayon ay mayroong sandatahang lakas. Ako man ay sang-ayon na kailangang tayo ay palaging handa. Subalit maging ang kapangyarihan at lakas ng pinagsama-samang mga matatatag na mga bansa ay hindi sapat upang ihatid at panatilihin ang kapayapaan sa buong sandaigdigan. Iisa lamang ang may kagalingan, lakas at kapangyarihan. Kakayahang higit pa sa sapat upang ipamalas at panatilihin ang kapayapaan dito sa sanlibutan. Kaibigan, si Kristo lamang. Kanyang isusulong ang kapayapaan sa pamamagitan ng paglipol sa lahat ng kasamaan. Walang maiiwang bakas ang kasamaan sapagkat pupugnawin ng kaluwalhatian ni Kristo ang lahat ng katiwalayan sa daigdig. Ang pangako ng muling pagbabalik kung gayon ay dapat na magpalakas ng ating loob. Sa halip na ating pagsikapang mabuti na magkaroon ng kapayapaan sa buong sanlibutan, tayo na lamang ay maging handa sa pagtatanggol ng ating sariling bayan, sapagkat hindi natin maipagkakaila na ang uri ng sanlibutan na ating kinamumulatan ay sadyang masama. Hindi na bago sa ating pangdinig ang usaping kapatiran sa mga bansa, ngunit ito naman sa katunayan ay hindi nakasulat sa banal na kasulatan. Ang nag-iisang kapatiran na maaaring mabuo at manatili sa ngayon ay ang katawan ni Kristo sa kanila na kanyang mga tinubos sa pamamagitan ng kanyang dugo. Alam natin na ang isang doktor ay nagbibigay ng gamot sa kanyang pasyente na may sakit, at kung kinakailangan ay dumaraan sa isang operasyon ang may sakit. Ang operasyon ay hindi kasiyasiya, subalit ito lamang marahil ang natatanging paraan upang mailigtas ang may sakit mula sa tiyak na kamatayan. At ang natatanging paraan upang ang sanlibutan ay magkaroon ng pangkalahatang kapayapaan ay ang Panginoong Hesukristo lamang. Tanggapin man o hindi ng sangkatauhan, ang katotohanan ito ay wala ng iba pang paraan. Ang sabi pa sa 11 talata ay ganito, "Tungkol naman sa iyo, dahil sa dugo ng aking tipan, sa iyo ay aking palalayain ang iyong mga bilanggo mula sa hukay na walang tubig." Ang mga katagang "tungkol naman sa iyo" ay tumutukoy sa isang makadiyos na pangkat sa angkan ni Israel na nagtitiis. Ang pinakamabuti nating gawin sa talatang ito ay ang bigyan ito ng espiritual na kahulugan. Ang nag-iisang kaligtasan ng buong sangkatauhan ay sa pamamagitan ng dugo ng kasunduan, at ang dugo na ito ay ang dugo ng bagong tipan, ang dugo ng ating Panginoong Hesus. Tanging ang dugo lamang ng Panginoon ang may kapangyarihang makapaglilinis ng lahat ng ating mga kasalanan. Ang sabi sa 10 kabanata ng Hebreo, talatang 4 ay ganito, sapagkat hindi maaaring mangyari na ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Sa 9 na kabanata ng Hebreo, talatang 22 ay ganito naman ang sinasabi, at kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Labis ang pag-aalala ng tao tungkol sa sariling kaligtasan at ipinaglalaban ng kanyang kalayaan. Subalit hindi nakikita at nalalaman ng katotohanan na siya sa katunayan ay isang bihag. Siya ay ipinagbili sa ilalim ng kasalanan, sangayon sa 7 kabanata ng Roma talatang 14. Ang tao ay alipin ng kasalanan. Subalit marami sa atin ang makapagpapatunay na sila mula sa pagkakulong sa bisyo at bawal na gamot ay naging malaya dahil kay Kristo. Aking kaibigan, sa pamamagitan lamang ng dugo ni Kristo, ikaw ay magiging malaya mula sa lahat ng iyong pagkakasala sa ating Panginoong Diyos. Sa pamamagitan lamang ng iyong taos-pusong pagbabalik loob sa Kanya na may pananampalataya sa katotohanan at kapangyarihan ng ginawa ng dugo ni Kristo na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo, ikaw ay magkakaroon ng tiyak na kaligtasan at tunay na kalayaan. Si Kristo lamang, kaibigan, ang makapagpapalaya sa iyo mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Ninanais mo ba na maging ligtas at malaya ang iyong buhay? Lumapit ka na walang pag-aalinlangan at mayroong pagpakumbaba sa Diyos na may likha sa iyo. Maniwala ka ng taus-puso na si Kristo ay namatay para sa iyong mga kasalanan. Inilibing at muling nabuhay sa pangatlong araw ayon sa kasulatan. Sa oras na ito ay iyong gawin upang makamit mo ang buhay na walang hanggan na walang bayad na ipinagkakaloob ng Panginoong Diyos sa bawat nananampalataya kay Kristo Jesus. Tayo po ay magpatuloy at basahin natin ang 12 at 13 talata. Bumalik kayo sa inyong muog, kayong mga bilanggo na may pag-asa. Ngayon ipinapahayag ko na aking ibabalik sa inyo ng makalawa, sapagkat aking binaluktot ang Huda bilang aking busog. Ginawa ko ang Ephraim na aking palaso. Gigisingin ko ang iyong mga anak o Zion laban sa iyong mga anak o Gresya, at gagawin kitang parang tabak ng mandirigma. Bigyan pansin natin ang bahaging sinasabi na sapagkat aking binaluktot ang Huda bilang aking busog. Ngayon ay patungo na tayo sa 1,000 taon na kung saan si Kristo ay maghahari dito sa sanlibutan. Ang lahat ng mga bansa ay yuyuko sa pagsamba sa Kanya. Mga kaibigan, magaganap na sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus ang matagumpay na pagpasok. Darating siya na nakasakay sa isang puting kabayo ng pakikidigma. Tatapusin niya ang lahat ng kasamaan at lilipulin ang lahat ng masama ng sanlibutan at isusulong ang kapayapaan upang manatili sa lahat ng araw sa kanyang paghahari. Ang sabi pa sa 14 at 15 talata ang ganito, at ang Panginoon ay makikita sa itaas nila at lalabas ang kanyang pana na parang kidlat. Patutunugin ng Panginoong Diyos ang trumpeta at hahayo ng kasama ang ipo-ipo ng timog. Iingatan sila ng Panginoon ng mga hukbo at kanilang lalamunin at tatakpan ang mga batong pantridor at kanilang iinumin ang kanilang dugo na gaya ng alak at sila'y mapupuno na parang mga mangkok na basang-basa na gaya ng mga sulok ng dambana. Sasabihin ko na mga ito ay paglalarawan sa kung ano ang mangyayari sa muling pagparito ng Panginoong Jesus. Hindi dadalhin ng tao ang 1,000 taon dito sa lupa. Ito ay sapilitang ipatutupad ng Panginoon sa kanyang pagdating. Ang buong sandatahang lakas ng sanlibutan ay hindi makakapigil sa kanya kahit sa 1 saglit man lamang. Ang lahat ng masasama ay lilipunin sa sinag ng kanyang kaluwalhatian. Sa 1 maikling sandali ay mawawaglit ang lahat ng alaala ng kasamaan sa bawat nilalang na nananatili hanggang sa paghahari ng Panginoong Jesus. Ang sabi sa 16 na talata ay ganito, ililigtas sila ng Panginoon nilang Diyos sa araw na iyon sapagkat sila ang kawan ng kanyang bayan. sapagkat gaya ng mga bato ng isang korona ay magniningning sila sa kanyang lupain. Ang mga salitang sa araw na iyon ay naging isang karaniwang salita na ni Zacarias. Ang araw na iyon ay ang araw ng Panginoon na magsisimula pagkatapos niyang kunin ang iglesia. Ito ang simula ng isang matinding pagtitiis na magtatapos ayon sa aking paniniwala makalipas ang 7 taon na paghihirap sa pagdating ng Panginoong Hesus sa kanyang muling pagbabalik upang itatag ang kanyang kaharian dito sa sanlibutan. At ang sanlibutan sa wakas ay magkakaroon ng pangkalahatang kapayapaan sa 1,000 taong paghahari ng Panginoon. Ang sabi sa talata, sapagkat gaya ng mga bato ng isang korona ay magniningning sila sa kanyang lupain. Sinabi sa atin ng propeta na si Malakias na ang Panginoon ay gagawa ng kanyang mga alahas sa araw na iyon. Ang sabi sa 3 kabanata ng Malakias, talatang 16 ay ganito, nang magkagayoy, nag-usap silang mga natatakot sa Panginoon, binigyang pansin sila ng Panginoon at pinakinggan, at ang isang aklat ng alaala ay isinulat sa harap niya para sa kanila na natakot sa Panginoon at nagpahalaga sa kanyang pangalan. Ito ay tumutukoy sa mga makadiyos sa angkan ni Israel at maging sa mga bansa ng mga hintil. Ang iglesia na ang mamahaling perlas, sangayon sa 13 kabanata ng Mateo, talatang 46, ay hindi kasama dito. Malaking halaga ang kanyang ibinayad sa perlas na ito, ang sarili niyang dugo at buhay. Patuloy pa ng Diyos sa 17 talata ay ganito, sapagkat napakalaki ng kanyang kabutihan at napakalaki ng kanyang kagandahan, pagiginhawahi ng trigo ang mga binata at ng bagong alak ng mga dalaga. Ang sabi sa talata, sapagkat napakalaki ng kanyang kabutihan at napakalaki ng kanyang kagandahan. Ito ang kabutihang nakakahigit siya sa lahat. Siya na darating na kabaligtaran ni Alexander na hindi nakikilala dahil sa kanyang pagkamabuti. Siya ay matapang, malupit at puno ng pagmamataas ng kanyang sarili. Ngunit ang Panginoong Hesus ay mahabagin at mapagkumbaba. Siya ay dakila sa kanyang kabutihan at kagandahan. Nang siya ay pumarito sa unang pagkakataon, siya'y walang anyo o kagandahan man na dapat nating pagmasdan siya at walang kagandahan na maiibigan natin sa kanya. Ito ay ating mababasa sa 50 kabanata ng Isaias sa talatang 2. Ang krus ay bagay na hindi ka nais-nais isipin at pagmasdan. Subalit sa kanyang muling pagbabalik, anong ganda ang taglay niya? Pinag-uusapan natin ang mga magagandang tao sa ating kapanahunan. Ngunit si Kristo lamang ang tunay na maganda sa lahat at inilalagay niya ang kanyang kagandahan sa kanila na nasa kanya. Ang sabi pa sa talata, pagiginhawahi ng trigo ang mga binata at ng bagong alak ang mga dalaga. Ang bagong alak ay hindi nakakasama, hindi ito nagkaroon ng sapat na panahon upang maging matapang na alak. Sa makatuwid, ang mayroon dito ay ang patungkol sa kasaganaan. Sa makatuwid, ang mayroon dito ay ang patungkol sa kasaganaan ng pagkain. Walang panahon ng tagutom o kaya ay kakulangan ng enerhiya sa panahon na maghahari ang ating Panginoong Hesus dito sa sanlibutan. Puno ng kagalakan at kasaganahan ang isa sa mga katangian ng kanyang kaharian. Kaibigan, napakapalad na kalagayan kung gayon ang paghahari ng dakilang Mesiyas sa daigdig. Sa panahong iyon lamang natin madarama at mararanasan ang tunay na kapayapaan at katwiran. Ito ang dakilang pag-asa na inaasam ng daigdig. Hinihintay nila ang dakilang paglaya mula sa kabulukan. Inaasam ng nilalang ang paglaya mula sa kabulukan ng dulot ng kasalanan at kasamaan ng tao. Kay sarap isipin na sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesus natin masusumpungan ang pag-asang ito. Siya ang dakilang hari at Diyos na makapagbibigay kabuluhan sa ating buhay. Kaibigan, dalangin ko sa Diyos na ang mensaheng ito ay maging pagpapala sa iyo. Dalangin kong nagsilbi itong liwanag para sa iyong kaisipan na ang buhay pala ay mayroong patutunguhan kung tayo ay nasa Panginoon. Nabagamat ang daigdig ay napupuno ngayon ng karahasan, kahirapan at pananamantala, Gayunmay, mayroong bukas na nag-aabang kung saan sasakupin ni Kristo ang lahat ng kasamaan ng tao at papalitan niya ito ng katwiran. O inaasam kong makita ang paghahari ng anak ng Diyos sa daigdig. Siya lamang ang natatanging pinuno na makapaghahari sa daigdig ng may katarungan. Ang paghahari ng tao ay laging may butas at pagkukulang, ngunit ang paghahari ng langit sa lupa sa pamamagitan ng dakilang lumikha ay may kaloob na kalayaan at pangbihirang kaluwalhatian para sa lahat. O kaibigan, makipagkasundo na tayo sa Panginoon. Ito ang oras na hindi natin dapat sayangin. Lumapit tayo sa Kanya na mayroong pagpapakumbaba upang tayo ay makasama sa mga magagalak na mananampalataya sa panahon ng Kanyang paghahari. Bawat tao sa daigdig ay nalalagay sa katotohanan bagamat hindi nauunawaan ng marami ay nananatiling sapat na batayan upang tayo ay lumapit sa Diyos. Ang buhay ay kaloob ng Panginoon. Ito ay hindi natin pagmamay-ari. Ang Diyos ay nagtakda ng panahon kung saan ang bawat isa sa atin ay magsusulit sa Kanyang banal na harapan. Babasahin ko sa inyo ang isang pahayag sa banal na kasulatan na dapat nating bigyan pansin. Sinabi ni Pablo sa 17 kabanata ng mga gawa, talatang 30 ang ganito, "Ang panahon ng kahangalan ay pinalampas na nga ng Diyos, ngunit ngayon ipinag-uutos niya sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na magsisi, sapagkat itinakda niya ang isang araw kung kailan niya hahatulan ang sanglibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinilaga at tungkol dito'y binigyan niya ng katiyakan ng lahat ng tao nang kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay." Kaibigan, saan at paano mo ginugugol ang iyong buhay? Ito ba ay mayroong relasyon sa Panginoon? Kaibigan, huwag namang lumipas ang iyong buhay sa walang kapararakang pamumuhay. Naway ipagkatiwala mo ito sa Diyos na siyang tunay na kahulugan at kagalakan nito. Napakahalaga mo sa Diyos, hindi kayamanan o anumang kapangyarihan sa langit at sa lupa ang nagbigay kabuluhan sa iyo, kundi ang dugo ng kaisa-isang anak ng Diyos na nagmamahal sa iyo ng tunay. Sa maraming taon na lumipas, nagkaroon ka na ba ng kaibigan ng tapat at dalisay na pakikipag-usap sa Panginoong Hesus? Sa maraming taon na lumipas, nagkaroon ka na ba kaibigan ng tapat at dalisay na pakikipag-usap sa Panginoong Hesus? Kaibigan, muling kumakatok ang kamay ng Panginoong Hesus sa iyong puso sa pamamagitan ng mabuting balita na iyong napapakinggan. Naway, pansinin mo ito sapagkat minsan lamang daraan ng buhay at pagkadakay matutuyo na tulad ng damo. Nais lamang nitong ipahiwatig na ngayon na ang panahon ng kaligtasan. Pakinggan mo ang isang aral na ating matatagpuan sa 3 kabanata ng Hebreo, talatang 7 at 8. Kaya't gaya ng sinasabi ng Espiritu Santo, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso gaya ng sa mga paghihimagsik. Kaibigan, sana ibuksan mo ang iyong puso kay Kristo. Tanggapin mo ang handog na kaligtasan na dulot ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli. Ito lamang at wala ng iba. Kaibigan, marahil ang iyong buhay ay nasasadlak sa madilim na dako. Marahil iniisip mo na ikaw ay labis ng nagkasala at ang iyong pagkakamali ay sukdulan na at hindi na maitutuwid pa. Maaaring iniisip mo na dadalhin mo na lamang sa kamatayan ang pagkakamali at paniniwalang pinangahawakan mo. Subalit kaibigan, hindi mo nalalaman ang bagsik ng kahatulan na nag-aabang at hindi nagnanais ang Diyos na ikaw ay mapahamak. Nais niyang malaman mo na mayroong pag-asa sa kabila ng kalungkutan, kabiguan at pagkakamali na iyong nararanasan. Ang biyaya ng Panginoon ay higit sa iyong kasalanan, kaibigan. Pakinggan mo ang sinasabi ni Apostol Pablo sa 5 kabanata ng Roma, talatang 15-16. Subalit ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway. Sapagkat kung sa pamamagitan ng pagsuway ng isa, ang marami ay namatay, lalo pang sumagana para sa marami ang biyaya ng Diyos at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang tao na si Hesukristo. at ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng ibinunga ng pagkakasala ng isang tao, sapagkat ang kahatulan na dumating na kasunod ng pagkakasala ng isa ay nagbunga ng paghatol. Subalit ang kaloob na walang bayad na kasunod ng maraming pagsuway ay nagbunga ng pag-aaring ganap. Aking kaibigan, ang Diyos ay patuloy na nag-aabot ng kanyang kamay sa iyo. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Gagawin niya ang lahat ng paraan upang madama mo lamang ang kanyang pag-ibig sa iyo. Ang kanyang anak na si Jesus ay dakilang patunay na ang kanyang pagmamalasakit sa iyo ay gayong kalalim. Kaibigan, napagbulay-bulayan mo na ba sa iyong buhay ang pag-ibig ng Diyos? Nanampalataya ka bang si Kristo ay namatay para sa iyong mga kasalanan? Naniniwala ka ba na siya ay nabubuhay ngayon upang ikaw ay magkaroon ng buhay na pananalig sa Kanya? Kaibigan, pagnilay-nilayan mo sana ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Dalangin ko sa Diyos na ang iyong puso ay manangan sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay at hindi sa iyong relihiyon, mabubuting gawa at tinatangkilik na karaniwan ay nakalilin lang. Manalig ka kay Kristo bilang iyong buhay na pananampalataya. Kay Kristo lang at wala nang iba pa. Manalangin po tayo. Muli kami nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na ito. Muli ang iyong mga salita ay nagbigay sa amin ng kabusugan at kalakasan ng aming kaluluwa. Ito po muli ay nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Salamat, Panginoon, at hinihiling namin na sa bawat araw, ikaw ang maghari at manguna sa aming mga buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.